Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλες τις ευλογίες Του και Τον ευχαριστούμε και για τη σημερινή μέρα που είναι η μέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό με την ευκαιρία αυτής της γιορτής σήμερα το θέμα μας θα είναι τιμώντας το Άγιο Πνεύμα. Πώς να τιμήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι θα ήθελα να αρχίσουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο το 14ο κεφάλαιο τα χωρία 16 και 17, όπου ο Χριστός μιλάει και αφού είπε στους μαθητές του ότι αν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου, η συνέχεια είναι «καγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν ή να με θυμών εις τον αιώνα ή». Το πνεύμα της αληθείας ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό ουδέ γινώσκει, ημείς γινώσκεται αυτό ότι παροιμήν μένει και εν ημίν εστίν. Αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι εγώ θα ζητήσω από τον Πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλο παράκλητο, ο οποίος θα είναι μαζί σας εις τον αιώνα, θα είναι μαζί σας παντοτινά. Επομένως, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε το Πνεύμα το Άγιο είναι να το αναγνωρίσουμε ως πρόσωπο. Η αναγνώριση λοιπόν του Αγίου Πνεύματος ως προσώπου, ως θεϊκού προσώπου, αυτό που λέει ο Ιησούς, εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει μην, θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλον παράκλητον, έχει σημασία αυτό το άλλον, γιατί ξέρετε στην αρχαιότητα υπήρχαν δύο λέξεις για να δηλώσει κανένας το άλλος. Υπήρχε η λέξη έτερος και η λέξη άλλος. Το έτερος δήλωνε κάποιος άλλος διαφορετικός, ενώ η λέξη άλλος δήλωνε κάποιος άλλος όμοιος. Επομένως δεν είναι τυχαίο που ο Χριστός λέει θα σας στείλω άλλον παράκλητον και όχι έτερον παράκλητον. Με άλλα λόγια θα σας στείλω κάποιον που θα είναι ίδιος με μένα. Θυμάστε βέβαια ότι στην 1 Ιωάννου 2:1 λέει ο Απόστολος Ιωάννης «Τεκνία μου ταύτα γράφω ημίν είναι μη αμάρτητε και αν της αμάρτη παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα Ιησούν Χριστόν δίκαιον». Επομένως στην 1 Ιωάννου και ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται παράκλητος. Τι ήταν ο παράκλητος? Από το παρά και καλέω καλό, καλό κάποιον να έρθει δίπλα μου, ήταν η λέξη την οποία χρησιμοποιούσαν για να δηλώσουν αυτόν που έρχεται σε ένα δικαστήριο να υποστηρίξει κάποιον ο οποίος δεν μπορούσε μόνος του να τα βγάλει πέρα σε μία δίκη. Επομένως είναι αυτό που σήμερα θα λέγαμε ο συνήγορος. Ο συνήγορος υπερασπίσεως. Αυτός που ερχόταν και στεκότανε δίπλα στον κατηγορούμενο και τον υπερασπιζόταν. Αυτός ήταν ο παράκλητος. Αυτός που στέκεται δίπλα για να συμπαρασταθεί. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται παράκλητος και λέει ότι θα στείλω άλλον παράκλητον, άρα θα σας στείλω κάποιον άλλον που θα είναι όμοιος με μένα. Και η συνέχεια είναι το πνεύμα της αληθείας. Επομένως, το πνεύμα το Άγιο είναι πνεύμα αλήθειας. Και στο Ιωάννης 16:13 λέει όταν δέλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εν τη αληθεία πάση. Είναι το πνεύμα της αλήθειας λοιπόν το οποίο οδηγεί στην αλήθεια, βιώνει την αλήθεια, επομένως όταν ακουστεί κάτι που είναι ψέμα μέσα μας το πνεύμα της αλήθειας αρχίζει να διαμαρτύρεται. Βλέπεις ότι όταν έχεις ευαισθητοποιηθεί στο Πνεύμα το Άγιο, ακούς κάτι που δεν είναι αλήθεια και μέσα σου κάτι σφίγγεται, κάτι πιέζεται, κάτι σου λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακριβώς επειδή είναι το Πνεύμα της αλήθειας και θυμάστε ότι ο Χριστός είπε «εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα». Και ο Ιησούς Χριστός προσευχόμενος στον Πατέρα στο κατά Ιωάννη 17:17 προσευχήθηκε για τους μαθητές του «αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο σως αλήθεια εστίν». Αγίασέ τους μέσα στην αλήθεια σου, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια. Άρα ο Χριστός είναι η αλήθεια, ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και το Πνεύμα του Άγιου είναι το Πνεύμα της αλήθειας. Γι' αυτό ακριβώς κάθε τι που κάνει το Άγιο Πνεύμα είναι σύμφωνο με αυτά τα οποία είναι γραμμένα στον Λόγο του Θεού, στον Λόγο της αλήθειας, στην Αγία Γραφή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να ξεχωρίζουμε εάν κάτι από αυτά που μας λένε ότι είναι οδηγία του Αγίου Πνεύματος ή αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος, εάν είναι όντως αλήθεια, γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν πρόκειται να πει τίποτα, δεν πρόκειται να αποκαλύψει τίποτα τον οποίο να είναι διαφορετικό και αντίθετο από αυτά που είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού και που είναι ο Λόγος της αλήθειας. Επομένως, στοιχεία αναγνώρισης προσώπου είναι ότι είναι άλλος παράκλητος, ότι είναι πνεύμα αλήθειας, και ένα τρίτο στοιχείο που μας βοηθάει στην αναγνώριση του θεϊκού προσώπου είναι αυτό που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην 14:26, ο δε παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονόματι μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπων ημίν. Προσέξτε τώρα, το πνεύμα το Άγιον είναι ουδέτερο. Επομένως, φυσιολογικά από άποψη γραμματικής θα περιμέναμε να γίνεται αναφορά σε αντωνυμία με την λέξη εκείνο, όχι εκείνος. Αλλά το εκείνος επαναλαμβάνεται παρόλο που έχουμε το ουδέτερο στο πνεύμα. Και στο κατά Ιωάννη 16:13, όταν δέλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εν τη αληθεία πάση. Εκείνος λοιπόν το πνεύμα της αλήθειας. Αυτό γραμματικά δεν στέκει. Θα έπρεπε να είναι εκείνο. Όμως ακριβώς επειδή θέλει να μας τονίσει ο Λόγος του Θεού, θέλει να τονίσει ο Ιησούς Χριστός εδώ ότι πρόκειται να έρθει ένα πρόσωπο, γι' αυτό μας λέει εκείνος θα σας οδηγήσει, εκείνος θα σας διδάξει, εκείνος θα σας θυμίσει. Επομένως, πρώτον, τιμούμε το Άγιο Πνεύμα αναγνωρίζοντάς τον ως πρόσωπο. Δεύτερον, τιμούμε το Άγιο Πνεύμα καθώς αποδεχόμαστε τη διδασκαλία του και την υπενθύμησή του. Προηγουμένως διαβάσαμε στο Ιωάννης 14:26, εκείνος ημάς διδάξει, επομένως έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να διδάσκει, και υπομνήσει ημάς πάντα ύπον ημίν. Καταλαβαίνετε ότι όταν το ακούν αυτό οι μαθητές, καταλαβαίνουν θα τους θυμίσει όσα τους έχει πει ήδη ο Ιησούς Χριστός. Για μας αυτό σημαίνει ότι θα μας θυμίσει όσα μας έχει πει ο Θεός μέσα από τον Λόγο Του, όσα έχουμε μελετήσει μέσα από την Αγία Γραφή, θα μας θυμίζει το Πνεύμα το Άγιο αυτά τα οποία έχουμε μελετήσει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να μελετούμε συστηματικά τον Λόγο του Θεού και να γνωρίζουμε τα Λόγια του Θεού. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς 3:16 λέει «Ο Λόγος του Χριστού ενικεί το εν ημίν πλουσίως». Ο Λόγος του Χριστού λέει να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Πώς κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλούσια μέσα μας? Όταν συνεχώς γεμίζουμε το μυαλό μας και γεμίζουμε την καρδιά μας με τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Όταν μελετούμε τα Λόγια του Θεού, όταν σκεφτόμαστε πάνω στα Λόγια του Θεού, όταν προσευχόμαστε πάνω στα Λόγια του Θεού, όταν θυμίζουμε ένας τον άλλον τα Λόγια του Θεού, τότε κατοικούν μέσα μας πλούσια. Και τότε το Πνεύμα το Άγιο έχει την ευκαιρία από αυτά τα οποία έχουν μείνει ως στοιχεία που αποθηκεύτηκαν μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας να πάρει και να μας θυμίσει. Για να σου θυμίσει κάποιος κάτι πρέπει να το ξέρεις, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να σου θυμίσει κάποιος κάτι που δεν ξέρεις. Αυτή είναι η έννοια του υπενθυμίζω. Άρα το ξέρεις, το μελέτησες, το διάβασες και την κατάλληλη στιγμή που το χρειάζεσαι θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα σου το θυμίσει. Θα διδάξει λοιπόν και θα θυμίσει. Και γι' αυτό ακριβώς όταν αρχίζει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου να περιγράφει την πανοπλία του Θεού στο έκτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής, την πανοπλία που ο Θεός δίνει στους πιστούς του, μεταξύ των άλλων Εφεσίους 6:17 γράφει «Και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε και την μάχεραν του Πνεύματος ο εστίν ρήμα Θεού». Επομένως, ο Λόγος του Θεού ο ενεργός λόγος του Θεού, το ρήμα του Θεού, είναι μαχαίρι, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως μέλος της πανοπλίας του πιστού, της πανοπλίας που ο Θεός δίνει στον πιστό, στον πνευματικό πόλεμο. Θυμάστε, ακριβώς αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός. Όταν ο Σατανάς τον πείραξε, η απάντηση δεν ήταν «Φύγε από εδώ, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού». Η απάντηση ήταν «Γεγραπτέ, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο». Ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε τον Σατανά με τον Λόγο του Θεού, με το τι ήταν γραμμένο, για να μας δώσει παράδειγμα και εμείς έτσι να χρησιμοποιούμε την μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Κάθε φορά που έρχεται μία εισήγηση από τον εχθρό, να μπορούμε να απαντήσουμε «Είναι γραμμένο». Για να ξέρουμε όμως τι είναι γραμμένο, χρειάζεται να το έχουμε μελετήσει, να έχουμε ασχοληθεί με τα Λόγια του Θεού, να γνωρίζουμε τα Λόγια του Θεού, και το Πνεύμα το Άγιο λέει και θα μας διδάξει και θα μας θυμίσει τις αλήθειες του Θεού και θα μας τις θυμίσει ακριβώς την ώρα που τις χρειαζόμαστε, όπως ακριβώς χρησιμοποιείται το ξύφος, η μάχαιρα του Πνεύματος, τη στιγμή που χρειάζεται κανένας να αμυνθεί ή να επιτεθεί. Η συνέχεια στο κατά Ιωάννην 15:26 είναι «Όταν έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Επομένως, όταν έρθει ο παράκλητος, λέει ο Ιησούς Χριστός, όταν έλθει το Πνεύμα της αληθείας, εκείνος, βλέπετε πάλι το εκείνος, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. Επομένως, τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο, πρώτον αναγνωρίζοντάς τον ως πρόσωπο, δεύτερον όταν αποδεχόμαστε τη διδασκαλία του και την υπενθύμησή του, τρίτον όταν συμμετέχουμε και εμείς στην μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Χριστός είπε «Εκείνος, το Πνεύμα το Άγιο, θα δώσει μαρτυρία για μένα». Επομένως, κάθε φορά που μαρτυρούμε για τον Ιησού Χριστό, δίνουμε στη μαρτυρία μας για τον Ιησού Χριστό, τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι μία συνεργασία ανάμεσα σε εμάς και στο Πνεύμα το Άγιο, η μαρτυρία του ονόματος του Ιησού Χριστού, της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Στις Πράξεις 5.32 λέει «Και ημείς εσμέν μάρτυρες των ρημάτων τούτων και το Πνεύμα το Άγιον, ο έδωκεν ο Θεός της πειθαρχούσιν αυτών». Εμείς είμαστε μάρτυρες αυτών των λόγων και το Πνεύμα το Άγιο είναι μάρτυρας αυτών των λόγων. Επομένως και το Πνεύμα το Άγιο δίνει μαρτυρία και εμείς δίνουμε μαρτυρία, γιατί ο Θεός έδωσε το Πνεύμα το Άγιο σε αυτούς που πειθαρχούν σε αυτόν, και έτσι από κοινού με το Πνεύμα το Άγιο δίνουμε την μαρτυρία μας. Επίσης τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο όταν αποδεχόμαστε την οδηγία του και την αποκάλυψή του. Στο κατά Ιωάννην 16:13 λέει «Όταν δε έλθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μας εν τη αληθεία πάση. Ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλώς ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν». Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια και θα σας αποκαλύψει αυτά που πρόκειται να γίνουν. Επομένως, όταν δεχόμαστε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, όταν δεχόμαστε την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος, τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο. Και ξέρετε, η οδηγία του Αγίου Πνεύματος γίνεται με πολύ ευγενικό τρόπο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν μας εξαναγκάζει. Δίνει μία όθηση μέσα στο πνεύμα μας. Μία απαλή όθηση. Και είναι σημαντικό την όθηση αυτή να την καταλαβαίνουμε, γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν μας εξαναγκάζει. Μας δίνει την όθηση και αν δεν υπακούσουμε, λυπάται. Θα μιλήσουμε γι' αυτό παρακάτω, εκεί που λέει «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού». Αλλά η οδηγία του είναι μία απαλή όθηση, μία ευγενική όθηση, έτσι ώστε μία πρόθυμη καρδιά να υπακούσει. Και όταν υπακούει μπορεί μετά να παίρνει αποφάσεις που να είναι σύμφωνες με την οδηγία του Θεού, σύμφωνες με το θέλημα του Θεού, σύμφωνες με το Πνεύμα το Άγιο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει στις Πράξεις των Αποστόλων στο 15:28. «Έδοξεν το Αγίο Πνεύματι και ημίν, μηδέν πλέον επιτίθεστε ημίν βάρος πλην τούτων των επάναγες». Το 15ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων ασχολείται με μία σύνοδο που έγινε στην Ιερουσαλήμ από τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους της Εκκλησίας εκεί για να αντιμετωπίσουν κάποια θέματα, και όταν στο τέλος παίρνουν την απόφαση, η απόφαση είναι «έδοξεν το Αγίο Πνεύματι και ημίν». Ξέρετε, αυτός ήταν ο τυπικός τρόπος για να δηλώνονται οι αποφάσεις στην αρχαία Αθήνα, «έδοξεν τη Βουλή και το Δήμο», «έδοξεν τη Βουλή και τη Εκκλησία», «έδοξεν», δηλαδή πήρε αυτή την απόφαση ο Δήμος, συνεδρίασε, συσκέφτηκε και αποφάσισε. Και εδώ τι λένε οι Απόστολοι? «Αποφασίσαμε το Άγιο Πνεύμα και εμείς», η εικόνα δηλαδή είναι καθίσαμε παρέα, το Πνεύμα το Άγιο και εμείς, τα συζητήσαμε, τα σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε από κοινού, «έδοξε το Αγίο Πνεύμα και ημίν». Πάρα πολύ σημαντικό να καταλαβαίνει κανένας το πώς το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί και να παίρνει αποφάσεις οδηγημένες από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό ακριβώς τιμούμε το Άγιο Πνεύμα αποδεχόμενοι την οδηγία του και την αποκάλυψή του. Η συνέχεια στο κατά Ιωάννη 16-14 είναι «εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείμψετε και αναγγελεί ημίν». Εκείνος λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο λέει ο Χριστός, εμένα θα δοξάσει. Άρα στόχος του Αγίου Πνεύματος εδώ κάτω στη γη είναι να δοξάσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Επομένως, όταν εμείς εξυψώνουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί συμβάλλουμε σε αυτό που είναι ο σκοπός του Αγίου Πνεύματος πάνω στη γη. Εκείνος λέει «εμέ δοξάσει». Στόχος του Αγίου Πνεύματος είναι να δοξάσει τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ακριβώς και όταν δοξάζουμε τον Ιησού Χριστό, όταν υψώνουμε τον Ιησού Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο χαίρεται και το Άγιο Πνεύμα τιμάται. Και γι' αυτό ακριβώς δια Πνεύματος Αγίου ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 9-11, μιλώντας για τον Ιησού Χριστό, λέει ότι ταπεινώθηκε, έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού, διότι ο Θεός υπερήψωσεν αυτόν και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Επειδή ο Χριστός ταπεινώθηκε μέχρι σταυρικό θάνατο, μέχρι το σταυρικό θάνατο, ο Πατέρας Θεός τον υπερήψωσε και του χάρισε ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Επομένως το όνομα του Ιησού Χριστού έχει περιψωθεί πάνω από κάθε άλλο όνομα, και αυτό το γνωρίζει ο όρατος πνευματικός κόσμος, αυτό το γνωρίζουν οι άγγελοι του Κυρίου, αυτό το γνωρίζουν τα πνεύματα τα πονηρά. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο και ξέρουν ότι μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού οφείλουν να γονατίσουν. Και αυτό είναι κάτι που, καθώς και εμείς υψώνουμε, αναγνωρίζουμε αυτό το υπερπάνω όνομα και υψώνουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τιμούμε το Άγιο Πνεύμα. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο τιμούμε το Άγιο Πνεύμα είναι να βιώνουμε την αγάπη που έχει χύσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, το 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 5, «Η δε ελπής ου κατεσχύνει ότι η αγάπη του Θεού εκκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν». Η αγάπη του Θεού, λέει, είναι χυμένη, και βλέπετε το «εκκέχεται» από το «εκχαίο», σημαίνει χύνοπλουσιοπάροχα. Είναι χυμένη η αγάπη του Θεού μέσα στις καρδιές μας, πως δια του Αγίου Πνεύματος που μας δόθηκε. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν που μας δόθηκε έχει χύσει μέσα στις καρδιές μας την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε δεν τιμάμε το Πνεύμα το Άγιο όταν λέμε «δεν έχουμε αγάπη, δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ μας». Όχι, λάθος είναι. Εάν αισθάνεσαι ότι δεν έχεις αγάπη, αυτό σημαίνει ότι ο εχθρός σε παγίδεψε. Εάν δεν συμπεριφέρεσαι με αγάπη, σημαίνει ότι αυτό που ο Θεός έχισε και μάλιστα πλούσια μέσα σου, το έχεις βάλει σε ένα κουτάκι και δεν το αφήνεις να εκδηλωθεί. Αλλά δεν είναι ότι δεν έχεις αγάπη. Έχεις αγάπη γιατί το Πνεύμα το Άγιο έχει χύσει και μάλιστα με αυθονία την αγάπη του Θεού μέσα σου, και γι' αυτό θυμάστε ότι στον καρπό του Πνεύματος καθώς το Πνεύμα το Άγιον ενεργεί μέσα στο Πνεύμα, ο δε καρπός του Πνεύματος, λέει στην Γαλάτας 5.22, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, έτσι, είναι το πρώτο στοιχείο του καρπού, η αγάπη. Επομένως τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο βιώνοντας την αγάπη που έχει χύσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας και την έχει χύσει με μεγάλη πλουσιότητα, σε μεγάλη ποσότητα, εκέχεται λέει. Και ακόμα μας καλεί ο Κύριος να βιώσουμε τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι τιμούμε το Άγιο Πνεύμα, βιώνοντας την χαρά του, διαβάζουμε στις πράξεις 13.52, είτε μαθητέ επληρούντο χαράς και Πνεύματος Αγίου. Οι μαθητές γέμιζαν λέει από χαρά και γέμιζαν από Πνεύμα Άγιο. Βλέπετε, η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, επληρούντο Πνεύματος Αγίου, εδώ ταυτίζεται με το επληρούντο χαράς, όχι ταυτίζεται, συμπλέκεται. Γέμιζαν με χαρά και γέμιζαν με Πνεύμα Άγιο. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους 14-17 λέει «Ουγ αρεστήν η Βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου». Η Βασιλεία του Θεού λοιπόν είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Αδελφοί, έχουμε λόγους να χαιρόμαστε, γιατί τα ονόματά μας γράφτηκαν στους ουρανούς. Θυμάστε στο κατά Λουκάν 10-20, γυρνάνε οι μαθητές, οι εβδομήκοντα, ενθουσιασμένοι, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς στο όνομά σου». Λέει, ωραία, αλλά μην χαίρεστε τόσο γι' αυτό, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς και αυτό είναι κάτι μόνιμο. Εάν ξέρεις ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς, έχεις λόγους να χαίρεσαι και να βιώνεις την χαρά που σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Και ακόμα τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο βιώνοντας ελευθερία. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 3.17 λέει «Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστίν, ου δε το Πνεύμα Κυρίου ελευθερία». Ο Κύριος λέει είναι το Πνεύμα. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου εκεί υπάρχει ελευθερία. Υπάρχει ελευθερία από τα δεσμά της αμαρτίας, υπάρχει ελευθερία από την ενοχή, υπάρχει ελευθερία από την πικρία, υπάρχει ελευθερία. Και είναι πολύ σημαντικό να ζούμε μέσα στην ελευθερία του Αγίου Πνεύματος και να μην δεχόμαστε να μας επιβάλλουν κανόνες που δεν έχουν καμία σχέση με την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτή την παγίδα πήγαν να πέσουν οι Γαλάτες και στην προς Γαλάτας επιστολή στο 5.1 λέει «Τι ελευθερία ημάς Χριστός ηλευθέρωσεν, στήκετε ούν και μη πάλιν ζυγό δουλείας ενέχεστε». Ο Χριστός σας ελευθέρωσε με ελευθερία. Λοιπόν, μείνετε σταθεροί και μην μπαίνετε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να μας βάλουν μέσα στα δικά τους συστήματα και τα ανθρώπινα συστήματα είναι γεμάτα από κανόνες. Κάνε αυτό, κάνε το άλλο, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο. Και θέλουν να σε βάλουν κάτω από νόμο. Ο νόμος έχει μέσα του φόβο. Ενώ το Πνεύμα του Άγιο έχει ελευθερία. Θα μου πεις, δεν υπακούς σε αυτά τα οποία λέει ο Θεός. Βεβαίως υπακούς. Υπακούς όμως από αγάπη και όχι από εξαναγκασμό του νόμου. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Εάν με αγαπάτε, θα φυλάξετε τις εντολές μου. Επομένως, τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο βιώνοντας την αγάπη που χύνει στις καρδιές μας, βιώνοντας τη χαρά που μας δίνει, βιώνοντας την ελευθερία μέσα στην οποία μας καλεί. Και τώρα ερχόμαστε σε κάποιες οδηγίες που μας δίνει ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού για το Πνεύμα το Άγιο, και μία εντολή είναι «Μη λυπείτε». Εφεσίους 4.30 «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως». Λέει μη λυπάτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Λες, ωραία, τι σημαίνει αυτό, πώς μπορώ να μη λυπώ το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Ξέρετε, όταν έχουμε τέτοιου τύπου απορίες είναι καλό να διαβάζουμε τα συμφραζόμενα. Τι λέει πριν και τι λέει μετά. Γιατί πολλές φορές τα συμφραζόμενα μας βοηθούν να καταλάβουμε τι εννοεί ο Λόγος του Θεού όταν λέει κάτι. Λοιπόν, αυτό που διαβάσαμε το «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο» είναι το Εφεσίους 4.30. Προηγουμένως το 4.29 τι λέει. «Πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο. Αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρίας ή να δω χάριν της ακούουσιν». να μην βγαίνει από το στόμα σας, λέει, κανένας σάπιος λόγος, κανένας κακός λόγος, κανένας βρώμικος λόγος. Να λοιπόν τι λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Ένας κακός λόγος, ένας αρνητικός λόγος, ένας βρώμικος λόγος, λυπεί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Αμέσως μετά, στο 4.31, μας λέει, «Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία, αρθεί το ημάς αφημών συν πάση κακία». Επομένως, τι λυπεί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού? Η πικρία, ο θυμός, η οργή, η κραυγή, η βλασφημία και η κακία. Έτσι μας λέει, αυτά λοιπόν να φύγουν από πάνω σας για να μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε ότι η πικρία είναι αυτό που κρατάμε μέσα μας, η μνησικακία, το παράπονο για κάτι κακό που μας κάνανε. Ο θυμός είναι αυτό που βράζει μέσα μας όταν θυμόμαστε αυτό το οποίο έχει γίνει. Ξέρετε, η λέξη θυμός προέρχεται από μια ενδοευρωπαϊκή λέξη που αντίστοιχα στην αρχαία Ινδική, στα σανσκριτικά, έχει δώσει τη λέξη ντχούμας που σημαίνει καπνός. Επομένως, αυτό που βράζει από μέσα είναι. Οργή είναι αυτό που εκδηλώνεται. Ο θυμός βράζει εσωτερικά, η οργή εκδηλώνεται, εκδηλώνεται με κραυγή και με βλασφημία, με κραυγή που αρχίζει να βλάπτει την φήμη των άλλων, και όλα αυτά είναι εκδηλώσεις κακίας μας. Λοιπόν, αυτά βγάλτε τα από τη ζωή σας, γιατί αυτά λυπούν το Πνεύμα το Άγιο. Λοιπόν, μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και αυτή η εντολή είναι πολύ σημαντική, γιατί μας δίνει ένα στοιχείο το οποίο θίξαμε παραπάνω. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους να λένε, έκανα μία αμαρτία, το Πνεύμα το Άγιο έφυγε. Όχι, δεν έφυγε, λυπήθηκε. Θυμάστε ότι στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους 6.19 λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Στα αρχαία ελληνικά η λέξη ναός σήμαινε κατοικητήριο, από το νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικό. Τονίζω το αλφαγιώτα γιατί νέο με έψιλον σημαίνει κολυμπό. Λοιπόν, νέο με αλφαγιώτα σημαίνει κατοικό, από εκεί ήταν η λέξη ναός που σήμαινε κατοικητήριο. Το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, αυτό το λέει στην προς Κορινθίους 6.19. Στην ίδια επιστολή στους ίδιους ανθρώπους, στο τρίτο κεφάλαιο τους έχει πει ότι μεταξύ σας είναι φθόνος και αίρης και διχόνοια και περιπατείτε κατά άνθρωπον και είστε σαρκικοί και σας πότισα γάλα και δεν μπορούσατε να δεχθείτε παραπάνω τροφή γιατί είστε ακόμα σαρκικοί. Στους ίδιους ανθρώπους λέει το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο όταν έρχεται στη ζωή ενός ανθρώπου, μένει στη ζωή ενός ανθρώπου, δεν φεύγει με την αμαρτία, λυπάται όμως με την αμαρτία. Πώς λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο? Όταν κάνουμε κάτι αντίθετο με τον Λόγο του Θεού, λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Όταν κάνουμε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, η εντολή «μη λυπείτε» αφορά την αμαρτία, αφορά πράξεις αντίθετες με τον Λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού. Η άλλη εντολή είναι «μη σβαίνετε», 1 Θεσσαλονικής 5.19. Το Πνεύμα μη σβαίνετε. Πώς να μη σβήνω το Πνεύμα? Φαίνεται από τη συνέχεια. Προφητείας μη εξουθενείτε. Όταν λοιπόν έρχεται ένας λόγος Κυρίου, μη τον θεωρείτε μηδαμινό. Το εξουθενώνω προέρχεται από το 6 και ουθέν, που είναι μεταγενέστερος τύπος του ουδέν. Θεωρώ ουδέν, θεωρώ μηδαμινό δηλαδή αυτό το οποίο ακούγεται. Όταν ακούγεται ένας προφητικός λόγος, μην θεωρείτε ότι είναι τυποτένιος. Αυτό σημαίνει μη εξουθενείτε. Και η συνέχεια είναι πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε. Στα αρχαία ελληνικά το ρήμα δοκιμάζω κυριολεκτούνταν στα νομίσματα. Σήμαινε εξετάζω τη γνησιότητα ενός νομίσματος. Και μετά εξετάζω τη γνησιότητα οποιοδήποτε πράγματος. Γι' αυτό λοιπόν όταν εξέταζαν ένα νόμισμα και έβλεπαν ότι δεν ήταν γνήσιο, έλεγαν είναι αδόκιμον. Θυμάστε που ο Απόστολος Παύλος λέει, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Δηλαδή φανεί να μην είμαι γνήσιος. Ονομαζόταν αδόκιμον το νόμισμα ή κυβδηλον, η λέξη υπάρχει και σε εμάς, ή παρακεκομένον, ότι δεν είναι κομμένο σωστά. Επομένως, λέει, πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε. Εξετάζεται λοιπόν την γνησιότητα του κάθε πράγματος. Αυτό σημαίνει το δοκιμάζετε, δεν σημαίνει δοκιμάστε τα πάντα, καλά, άσχημα και κρατήστε το καλό, όχι. Δοκιμάστε σημαίνει εξετάζετε τη γνησιότητα κάθε πράγματος και κρατήστε αυτό που είναι καλό. Επομένως, πώς δίνουμε το Πνεύμα? Όταν το Πνεύμα το Άγιο μοιράζει τα δώρα του, μοιράζει τα χαρίσματά του και έχουμε τις εκδηλώσεις και την φανέρωση του Πνεύματος με οποιονδήποτε τρόπο και εμείς αυτό το περιφρονούμε ή το εμποδίζουμε, τότε σβήνουμε το Πνεύμα. Θυμάστε πόσο τονίζεται η λέξη το Πνεύμα στην 1η Κορινθίου στο 12ο κεφάλαιο στα χωρία 7 έως 11 που μιλάει για την φανέρωση του Πνεύματος, για τα χαρίσματα τα οποία δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Λέει «εκάστο δίδεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Ο μεγάρ δια του Πνεύματος δίδεται λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα». Βλέπετε την επανάληψη της λέξεως Πνεύμα. «Ετέρω πίστης εν το αυτό Πνεύματι, άλλο δε χαρίσματα γεμάτων εν το ενή Πνεύματι, άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, ετέρω γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών, πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται». Επομένως το Πνεύμα το Άγιο καθώς αυτό θέλει, μοιράζει τα χαρίσματά του, μοιράζει την φανέρωσή του, δίνει αυτά που θέλει να δώσει και μας λέει, ωραία, όταν το Πνεύμα το Άγιο δίνει κάτι, εσείς μην το εμποδίζετε, μην το περιορίζετε, αφήστε το να γίνει ευλογία στους ανθρώπους για τους οποίους έχει δοθεί. Επομένως, τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο όταν δεν το λυπούμε, τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο όταν δεν το σβήνουμε και η επόμενη εντολή είναι πληρούστε εν πνεύματι. Εφεσίους 5:18 έως 21 λέει και μη μεθύσκεστε ίνο ενώ εστίν ασωτή, αλλά πληρούστε εν πνεύματι. Να γεμίζετε με το Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε ότι το πληρούστε είναι προστακτική ενεστώτα. Δεν είναι αόριστος, πλήσθητε ή πληρώθητε μία φορά, αλλά πληρούστε, άρα μιλάει για κάτι που πρέπει να γίνεται συνεχώς. Βεβαίως υπάρχει κάποια στιγμή που για πρώτη φορά στη ζωή κάποιου συμβαίνει, επλήσθησαν λέει Πνεύματος Αγίου, αλλά η εντολή μετά είναι πληρούστε, συνεχώς να γεμίζετε με το Πνεύμα το Άγιο. Και η συνέχεια δείχνει πώς, μέσα σε ποιο κλίμα πληρώνεται κανένας συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο. Λαλούνται σε αυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, μιλώντας μεταξύ σας λέει με ψαλμούς, με ύμνους, με πνευματικές οδές. Άδοντες και ψάλλοντες στη καρδία ημών το Κύριο, καθώς άδετε, άδω είναι το τραγουδό, έτσι. Ψάλλω σημαίνει τραγουδό με συνοδεία έγχορδου οργάνου. Παίζω κάποιο όργανο, τραγουδώ μαζί με κάποιο όργανο. Αυτή είναι η διαφορά του άδοντες από το ψάλλοντες. Άδοντες λοιπόν και ψάλλοντες στην καρδία μόνο το Κύριο. Επομένως, μέσα από τις πνευματικές συζητήσεις, μέσα από τις πνευματικές συναναστροφές πληρώνεται κανένας. Πληρώνεται κανένας καθώς τραγουδάει, ψάλλει με συνοδεία οργάνου ή μόνο με τη φωνή του στον Κύριο. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί. Πληρώνεται καθώς ζει μια ζωή συνεχούς ευχαριστίας, πάντοτε υπερπάντων. Ευχαριστείτε τον Θεό για όλα, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Και πληρώνεται κανένας όταν ζει υποτασσόμενος τους αδελφούς, δηλαδή με ταπεινό πνεύμα. Άρα με πνευματικές συζητήσεις, με ψαλμωδία, υμνωδία, με συνεχή ευχαριστία και με ταπεινό πνεύμα γεμίζει συνεχώς κανένας με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί έχει σημασία κάθε φορά που έρχεται κάτι καινούριο στη ζωή μας. Εάν έχουμε πληρωθεί μία φορά με το Πνεύμα το Άγιο, κάθε φορά που έρχεται ένας καινούριος τομέας της ζωής, χρειάζεται και αυτός να πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο. Χρειάζεται και αυτός να γεμίσει από το Πνεύμα το Άγιο. Δέστε τι γίνεται στις πράξεις των Αποστόλων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, την ημέρα της Πεντηκοστής, διαβάζουμε για τους Αποστόλους και για όλους τους 120 που ήταν μαζεμένοι εκεί στο Ανώγιο, επλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου. Στο 4-8 ο Απόστολος Πέτρος έρχεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά με τις αρχές και τις εξουσίες και πρέπει να μιλήσει μπροστά στους άρχοντες του λαού. Και λέει, Πράξεις 4:8, τότε ο Πέτρος πληστής Πνεύματος Αγίου, λες καλά, αφού είχε πληστεί, είχε γεμίσει την ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν ανάμεσα σε αυτούς, γιατί ξανά πληστής? Γιατί υπήρχε ένας καινούριος τομέας στη ζωή του. Είχε να αντιμετωπίσει τους άρχοντες. Έπρεπε να διαχειριστεί κάτι καινούριο. Και μετά στις Πράξεις 4:31, και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Αγίου Πνεύματος και ελάλουν των λόγων του Θεού μετά παρησίας. Εδώ οι άνθρωποι που είχαν πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο βρίσκονται κάτω από απειλές. Τους μάζεψαν εκεί και τους είπαν, μη τυχόν ξαναμιλήσετε στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλίμονό σας. Και η προσευχή τους προηγουμένως είναι, Κύριε, δες τις απειλές τους. Κινδυνεύουμε, μας απειλούν. Αλλά αυτό που ζητούμε είναι να δώσεις τους δούλους σου παρησία, να λαλούν τον λόγο σου με παρησία και εσύ να απλώνεις το χέρι σου και να γίνονται θεραπείες και θαύματα στο όνομα του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Και αμέσως μετά γίνεται σεισμός και επλήστησαν, πάλι επλήστησαν. Γιατί χρειάστηκε να ξαναγεννήσουν? Γιατί υπήρχε ένας καινούριος τομέας στη ζωή τους. Διωγμή και απειλή διωγμών. Και έπρεπε και αυτός ο τομέας να γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Άλλο παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος στις Πράξεις 9:17 έρχεται ο Ανανίας στο σπίτι του Σαούλ, του μετέπειτα Αποστόλου Παύλου, και του λέει, «Ο Κύριος απέσταλκέν με», λέει ο Ανανίας, «Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος απέσταλκέν με, Ιησούς, ο οφτήσει εν τη οδό Ιήρχου, όπως αναβλέψεις και πληστής Πνεύματος Αγίου». Ο Κύριος με έστειλε για να αναβλέψεις, να ανοίξουν τα μάτια σου που είχαν τυφλωθεί από το φως όταν του παρουσιάστηκε ο Κύριος, και να γεμίσεις με το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, εκεί είναι που ο Απόστολος Παύλος γεμίζει με Πνεύμα Άγιο, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, στο 9ο κεφάλαιο των Πράξεων, αλλά στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν σατανιστή, ο Σαύλος δε ο και Παύλος πληστής Πνεύματος Αγίου ατενίσας αυτόν είπεν ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας κτλ. Πάλι πληστής Πνεύματος Αγίου. Μα είχε πληρωθεί με Πνεύμα Αγίου όταν διακόνησε ο Ανανίας επάνω του. Ναι, αλλά τώρα βρισκόταν σε έναν καινούριο τομέα της ζωής του. Είχε να αντιμετωπίσει δαιμονική παρουσία και δαιμονική επίθεση και χρειαζόταν και αυτός ο τομέας να γεμίσει από το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο, να γεμίζει το Πνεύμα το Άγιο την προσωπικότητά μας, είναι συνεχής ανάγκη. Τι είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο? Όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας, εγκαθίσταται μέσα στο πνεύμα μας. Αλλά ξέρετε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα, είναι πνεύμα, ψυχή και σώμα. Αυτό διαβάζουμε στην 1η Θεσσαλονικής 5:23, ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα εν τη παρουσία του Κυρίου ημών τηρηθεί. Επομένως, υπάρχει το πνεύμα μας στο οποίο έρχεται το πνεύμα του Θεού και εγκαθίσταται, υπάρχει και η ψυχή μας που είναι η νόησή μας, το τι σκεφτόμαστε, η βούλησή μας, το τι αποφάσεις παίρνουμε, το τι θέλουμε, και είναι και τα συναισθήματά μας. Επομένως η πλήρωση είναι το Πνεύμα το Άγιο από το πνεύμα μας το οποίο βρίσκεται να πάρει κυριαρχία στην ψυχή μας, στη νόησή μας, στη βούλησή μας, στα συναισθήματά μας και στο σώμα μας, να πάρει σε ολόκληρη την προσωπικότητά μας, και αυτό είναι κάτι που μας καλεί ο Λόγος του Θεού να γίνεται συνεχώς. Γι' αυτό η εντολή είναι σε ενεστώτα πληρούστε εν πνεύματι, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που έχει την κυριαρχία, που θέλει να έχει και είναι σημαντικό να έχει την κυριαρχία στη ζωή μας. Γι' αυτό ακριβώς και στην προς Εφεσίους 5:18 λέει, μη μεθύσκεστε ίνο, μη μεθάτε με κρασί, αλλά πληρούστε εν πνεύματι. Παλιά είχα πρόβλημα με αυτόν τον παραλληλισμό. Δηλαδή, εντάξει, να μην μεθάω με κρασί, καλώς, να μην μεθάω. Να πληρώνω με το Πνεύμα το Άγιο, εντάξει. Τι σχέση έχουν αυτά τα δύο? Γιατί τα βάζει μαζί, όχι το ένα αλλά το άλλο? Γιατί και τα δύο σχετίζονται με την κυριαρχία του εαυτού μου. Όταν πιο πολύ και χάσω την κυριαρχία και έχει το ινό πνεύμα, το κρασί, την κυριαρχία, είναι εκεί πέρα που δεν ελέγχεις τον εαυτό σου, έτσι. Πέφτεις σε μία κολόνα και λες, με συγχωρείτε κυρία μου. Αλλά όταν δίνεις τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό και πληρώνεσαι με το Πνεύμα το Άγιο, πάβεις να έχεις εσύ την κυριαρχία. Και όπως όταν μεθάς την κυριαρχία την έχει το κρασί, Έτσι όταν πληρώνεσαι με το Πνεύμα το Άγιο την κυριαρχία της ζωής σου, την κατεύθυνση της ζωής σου, την έχει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό τα συνδέει αυτά τα δύο. Μη μεθάτε, αλλά να γεμίζετε από το Πνεύμα το Άγιο, ίσον αφήνετε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να έχει την πλήρη κυριαρχία επάνω σας. Όχι μόνο στο πνεύμα σας, αλλά και στην ψυχή σας, στην νόησή σας, το τι σκέφτεστε, στη βούλησή σας, τι θέλετε, στα συναισθήματά σας, πότε χαίρεστε, γιατί λυπάστε και τα λοιπά. Και να καταλήξουμε με το τελευταίο που είναι επίσης τιμή στο Πνεύμα το Άγιο, που είναι η διατήρηση της ενότητας του Πνεύματος, για την οποία διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 3. Λέει εκεί πέρα, παρακαλούν ημάς ο δέσμιος εν Κυρίω, σας παρακαλώ εγώ που είμαι φυλακισμένος τώρα για τον Χριστό, από την Έφεσο, αξίως περιπατήσε της κλήσεως εις εκλήθητε, να περπατήσετε αντάξια του καλέσματός σας, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, πώς να περπατάμε, ταπεινά, και πραήτητος, με πραότητα, με τα μακροθυμίας, το αντίθετο είναι η οξυθυμία, ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη. Καθώς ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον με αγάπη, καταλαβαίνετε ότι ανέχομαι κάποιον όταν κάνει πράγματα που με ενοχλούν, που με δυσαρεστούν. Έτσι δεν είναι? Και το σημαντικότερο, σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Έχει σημασία αυτό το σπουδάζοντες, γιατί στα αρχαία ελληνικά σπουδάζω σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Όταν ο αρχαίος ήθελε να πει τώρα αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς, η φράση ήταν παίζεις ή σπουδάζεις. Επομένως σπουδάζω σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Όταν λέει λοιπόν σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα, μας λέει να ασχοληθούμε σοβαρά με το να διατηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος. Τιμούμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο όταν νοιαζόμαστε και ασχολούμαστε σοβαρά με το να διατηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος με τον σύνδεσμο της ειρήνης. Προσέξτε, δεν μας λέει να αποκτήσουμε την ενότητα. Είχα διαβάσει για κάποιον αδελφό που προσευχόταν και έλεγε «Κύριε, τι να κάνω για την ενότητα του σώματός σου, τι να κάνω για την ενότητα του σώματός σου». Και η απάντηση που πήρε είναι «Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί την ενότητα του σώματός μου την απέκτησα εγώ επάνω στο Σταυρό». Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να νοιαστείς να διατηρηθεί η ενότητα. Επομένως η ενότητα του σώματος του Χριστού είναι δεδομένη, γιατί επάνω στον Σταυρό ο Χριστός έχισε το αίμα του για όλους τους ανθρώπους, και όσοι αποδέχονται αυτή τη θυσία γίνονται μέλη της Εκκλησίας της δικής του. Επομένως και μόνο το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και πήραμε την λύτρωση τη δική του με το αίμα του είναι λόγος ενότητας. Μας λέει λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού να νοιαζόμαστε να διατηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος. Και πώς τη διατηρούμε την ενότητα αυτή? Όταν ζούμε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραήτητος. Χρειαζόμαστε ταπεινό πνεύμα για να βιώσουμε την ενότητα του Πνεύματος. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μας δίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τιμήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο αναγνωρίζοντάς τον ως πρόσωπο. Τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο αποδεχόμενοι την διδασκαλία του και την υπενθύμησή του. Τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο συμμετέχοντας στη μαρτυρία του για τον Ιησού Χριστό. Τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο αποδεχόμενοι την οδηγία του και την αποκάλυψή του. Τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο εξυψώνοντας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τιμούμε το Άγιο Πνεύμα όταν βιώνουμε την αγάπη, όταν βιώνουμε τη χαρά, όταν βιώνουμε την ελευθερία. Τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο όταν δεν το λυπούμε. Τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο όταν δεν το σβήνουμε. Τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο όταν πληρωνόμαστε από Αυτόν. Και τιμούμε το Πνεύμα το Άγιο όταν διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Αυτό που ο εχθρός προσπαθεί να κάνει είναι να παρουσιάσει τα δευτερεύοντα ως πρωτεύοντα για να μας βάλει να μην έχουμε ενότητα μεταξύ μας. Αλλά όταν έχουμε ταπεινό πνεύμα θα καταλάβουμε με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος ποια είναι τα πρωτεύοντα που είναι αυτά τα οποία μας ενώνουν, ώστε να συνεχίσουμε να ζούμε και να βιώνουμε μέσα στην ενότητα του Αγίου Πνεύματος, μέσα στον σύνδεσμο της ειρήνης που φέρνει το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές μας. Αμήν.
Δόξα στον Κύριό μας. Αδερφέ Χριστίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την συνέχεια θα ήθελα να σου υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Αρχικά, για αυτό το 25% περίπου των 500, τους 120 που περίμεναν με πολύ υπομονή στο Ανώγιο την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκείνη την ημέρα που περίμεναν αυτοί οι 120 αδερφοί μας, 120 αδέρφια, με υπομονή έλαβαν δύναμη εξύψους. Όπως ακριβώς το είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Και έπειτα ενωμένοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο έχοντας πρωτόγνωρα αποτελέσματα. Και η ερώτηση είναι, αρκεί η λήψη του Πνεύματος του Αγίου για να ολοκληρωθεί αυτή η μεγάλη και υπέροχη αποστολή που μας έχει αναθέσει ο Κύριος μας να κηρύξουμε σε όλη την κτήση, ή χρειάζεται να δουλέψουμε, να ασχοληθούμε σοβαρά, όπως είπαμε, την ενότητα, όπως αυτήν την ενότητα που είχαν εκείνοι οι 120, την ενότητα που είχε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία.
Αμήν. Νομίζω ότι η απάντηση βρίσκεται στην προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο από το χωρίο 20 και μετά, που προσευχήθηκε για τους μαθητές του και όχι μόνο για τους μαθητές του αλλά και όσους θα πίστευαν με τον λόγο των μαθητών του, άρα και για μας, ώστε να είναι ένα για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες, είπε στον Πατέρα. Επομένως, βεβαίως η ενότητα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορέσει ο κόσμος να ακούσει και να καταλάβει και να δεχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό σωτήρας των ανθρώπων. Επομένως, ασφαλώς η ενότητα παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο σε αυτό και νομίζω ότι εκεί που χάνουμε την υπόθεση είναι στο τι θεωρούμε πρωτεύων και στο τι θεωρούμε δευτερεύων. Δηλαδή, στα πρωτεύοντα, στα βασικά, χρειάζεται να συμφωνούμε. Στα δευτερεύοντα μπορούμε να διαφωνούμε και βέβαια χρειάζεται η αγάπη του Χριστού να μας διακατέχει και σε αυτά που συμφωνούμε και σε αυτά που δεν συμφωνούμε. Το πρόβλημα, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, είναι ότι πάρα πολλά πράγματα που κατά τη γνώμη μου είναι δευτερεύοντα έχουν παρουσιαστεί, έχουν εξυψωθεί στο μυαλό των πιστών ως πρωτεύοντα και αυτό είναι που κάνει τους ανθρώπους να διαχωρίζονται μεταξύ τους. Λένε, α, δεν το πιστεύει αυτό, μακριά, ξένος, δεν ανήκει στο σώμα του Χριστού. Επομένως, ο διαχωρισμός γίνεται γιατί δευτερεύοντα πράγματα θεωρήθηκαν πρωτεύοντα από τη μία μεριά και από την άλλη γιατί αυτό που χρειάζεται ώστε πραγματικά να υπάρχει ενότητα είναι το ταπεινό πνεύμα. Αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 13:9, κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε, αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το έχουμε στο μυαλό μας συνεχώς. Επομένως, δεν τα ξέρω όλα και ο καθένας μας δεν τα ξέρει όλα. Κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε. Επομένως, όταν ακούμε κάτι διαφορετικό, κάτι που μας φαίνεται παράξενο, κάτι που είναι έξω από την παράδοσή μας, είναι σημαντικό να σκύψουμε με αγάπη και με ταπεινό πνεύμα και να το εξετάσουμε. Δεν λέω να το δεχτούμε, αλλά να το εξετάσουμε και να καταλάβουμε γιατί ο άλλος άνθρωπος το αποδέχεται έτσι. Ποιοι είναι οι λόγοι που τον έκαναν έτσι να πιστεύει. Λόγοι ιστορικοί, λόγοι συναισθηματικοί, λόγοι παράδοσης. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι σημαντικό να τα αναγνωρίσουμε και να τα σεβαστούμε. Επομένως, είναι σημαντικό και οι πιστοί μεταξύ τους να σέβονται τη διαφορετικότητα. Αυτό που λέμε για την κοινωνία δηλαδή, να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα, έτσι να σεβόμαστε το γεγονός ότι κάποιος έχει άλλο χρώμα δέρματος, ότι κάποιος έχει άλλη οικονομική επιφάνεια, ότι άλλος έχει άλλη μόρφωση και λέμε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων στην κοινωνία, χρειάζεται αυτό να μεταφερθεί και στους πιστούς, έτσι ώστε να αποδέχονται τη διαφορετικότητα προσπαθώντας να καταλάβουν. Και πιστεύω ότι σε αυτό βοηθάει το ταπεινό πνεύμα, στο να καταλάβουμε γιατί ο άλλος αντιμετωπίζει τα πράγματα διαφορετικά. Και αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, θα μπορέσουμε να δούμε και την θέση του και την άποψή του και ενδεχομένως να υιοθετήσουμε κάποια από τα πράγματα που εξ αρχής τα θεωρούσαμε εσφαλμένα.
Αμήν αδερφέ, νομίζω μας κάλυψες όλους 100%. Η επόμενη ερώτηση είναι μια υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος μας ο Ιησούς στους μαθητές του και η υπόσχεση αυτή είναι ότι όταν θα λάμβαναν το Πνεύμα του Άγιο, αυτό θα τους οδηγούσε σε όλη την αλήθεια. Και εμείς σήμερα λαμβάνουμε το ίδιο Πνεύμα, αλλά τελικά οδηγούμαστε, όπως είπες και εσύ, σε πολλές διαφορετικές ομάδες, δογματικές, σε διαφορετικά δόγματα. Και δεν μπορεί μία εξίσωση Άγιο Πνεύμα συν Εκκλησία ίσον αλήθεια να αλλάζει το αποτέλεσμα, ενώ οι μεταβλητές Άγιο Πνεύμα και Εκκλησία είναι πάντα σταθερές. Τελικά τι συμβαίνει, πόσο επιτρέπουμε στο Άγιο Πνεύμα να μας οδηγήσει στην αλήθεια?
Νομίζω ότι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, να περπατούμε με ταπεινοφροσύνη, με πραότητα, με μακροθυμία και να σπουδάζουμε να διατηρούμε την ενότητα, είναι ακριβώς το κλίμα μέσα στο οποίο μπορούμε να δεχτούμε την αλήθεια του Θεού. Γιατί στην 1η Κορινθίους 13:9 που είπαμε πριν, λέει ότι κατά μέρος γνωρίζουμε. Άρα βεβαίως ο Κύριος αποκαλύπτει το σύνολο της αλήθειας στο σύνολο της Εκκλησίας Του, αλλά κάθε επιμέρους πιστός κατά μέρος γνωρίζει και κάθε επιμέρους σώμα Χριστού επίσης κατά μέρος γνωρίζει. Την αλήθεια την έχει η Εκκλησία στο σύνολό της, επομένως χάνουμε την αλήθεια γιατί δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε το υπόλοιπο του συνόλου. Θεωρούμε ότι η δική μας μικρή ομάδα, η μεγάλη ομάδα είναι η Εκκλησία του Χριστού, επομένως ένα τμήμα της αλήθειας που το έχει το υπόλοιπο μέρος της Εκκλησίας το χάνουμε για αυτόν τον λόγο. Στην πραγματικότητα, εάν μελετήσει κανένας τις διάφορες δογματικές αποχρώσεις και δει τις διάφορες εμφάσεις, μπορεί να ευλογηθεί πολύ. Κάθε εκκλησία δίνει έμφαση σε κάποια πράγματα που είναι σημαντικά, πολύ σημαντικά πνευματικά. Η άλλη εκκλησία δίνει σε κάποια άλλα που είναι επίσης πολύ σημαντικά. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά πολύ σημαντικά πράγματα. Επομένως η αλήθεια βρίσκεται στο σύνολο της εκκλησίας και όχι στις επιμέρους μεγαλύτερες ή μικρότερες εκκλησίες.
Αμήν, αμήν. Εφεσίους 4 κεφάλαιο και εδάφιο 30, αδερφέ, αναφέρθηκες στην ομιλία σου σε αυτό το εδάφιο και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολύτρωσης. Και σίγουρα κανένας, μα κανένας από τα αδέλφια, από τους πιστούς, δεν θέλει να λυπεί το Πνεύμα το Άγιο, αλλά στην καθημερινότητά μας αυτό συμβαίνει και μερικές φορές μπορεί να συμβαίνει και τακτικά. Το ερώτημα είναι, η έλλειψη της δύναμης του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας οφείλεται σε αυτό το γεγονός ότι λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο?
Θα έλεγα ότι οφείλεται και σε αυτό. Απ' τη μία μεριά οφείλεται στο γεγονός ότι δεν καταλαβαίνουμε την πληρότητα του Πνεύματος, δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε όλες τις διαστάσεις της πνευματικής ζωής. Επομένως, ένα μέρος που χάνουμε, το χάνουμε επειδή κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε και δεν έχουμε το ταπεινό πνεύμα να μάθουμε και από το υπόλοιπο σώμα τμήματα που δεν ξέρουμε. Και ένα άλλο τμήμα το χάνουμε ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο με πράγματα τα οποία μας λέει ότι δεν πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι αντίθετα με τον Λόγο του Θεού, γιατί λυπούνε τον Θεό, γιατί δεν είναι σύμφωνα με αυτά που είναι γραμμένα στον Λόγο Του.
Αμήν. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας υποβάλω την τελευταία ερώτηση. Αυτό που ακουγόταν πάρα πολύ όλο αυτό το τρίμηνο που βιώσαμε από όλα τα αδέρφια σε όλες τις εκκλησίες ήταν ότι όλοι έλεγαν ότι είναι απαραίτητο να έχουμε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και παγκοσμίως το σώμα του Κυρίου αισθάνεται μαύρα σύννεφα να μαζεύονται, να βαραίνουν πάνω από την Εκκλησία και το σύστημα το νιώσαμε πάρα πολύ καλά, το τρίμηνο αυτό πιέζει και όλοι προσεύχονται για την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Έχετε να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό όσον αφορά την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου? Έχετε κάποια οδηγία από το Πνεύμα του Άγιο?
Πιστεύω ότι η οδηγία του Αγίου Πνεύματος έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η αγάπη και το άλλο είναι η ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή ο Κύριος μας καλεί σε βίωμα και σε σχέσεις αγάπης και ταπεινοφροσύνης. Απ' τη μία μεριά η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει πλήθος αμαρτιών, σε βοηθάει να μην βλέπεις τα λάθη του άλλου. Και απ' την άλλη μεριά η ταπεινοφροσύνη είναι αυτή που σε βοηθάει να αποδέχεσαι τον άλλον, να θεωρείς τον άλλον ανώτερο από σένα. Αυτό που λέει εν ταπεινοφροσύνη θεωρούνται αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Επομένως πιστεύω ότι ο Κύριος θέλει να οδηγήσει την Εκκλησία του σε ένα κλίμα αγάπης και ταπεινοφροσύνης, γιατί η ταπεινοφροσύνη είναι απαραίτητη για να υπάρξει ενότητα. Βλέπετε, θα έρθει ο Κύριος και θα παραλάβει την Εκκλησία του. Ποια Εκκλησία του? Την μία Εκκλησία του που αυτός γνωρίζει ποια είναι, το σύνολο των συνειδητών πιστών του που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο μέσα σε διάφορες επιμέρους τοπικές εκκλησίες διαφορετικών αποχρώσεων και διαφορετικών ομολογιών. Επομένως ο Κύριος γνωρίζει την Εκκλησία του, και αν δεν δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι η Εκκλησία του Κυρίου είναι μία και εμείς είμαστε ταπεινά μέλη αυτής της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και προσπαθούμε να πείσουμε τους άλλους ότι η δική μας δογματική απόχρωση είναι η καλύτερη, είναι η ανώτερη, ότι οι άλλοι δεν είναι διότι δεν πιστεύουν το Α ή το Β ή έχουν ξεφύγει εδώ ή εκεί, αυτό δεν μας βοηθάει να έχουμε την όραση της Εκκλησίας του Θεού όπως ο Θεός την βλέπει. Της Εκκλησίας της νύμφης του Χριστού όπως ο Θεός την βλέπει. Επομένως όσο περισσότερο ζητούμε το Πνεύμα το Άγιο να μας φωτίσει για να δούμε την Εκκλησία του όπως Εκείνος την βλέπει, τόσο περισσότερο θα μπορούμε να καταλάβουμε και να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε στην οδηγία του. Προφανώς η οδηγία του Θεού είναι ενότητα. Προφανώς η οδηγία του Θεού είναι ταπεινό πνεύμα. Προφανώς η οδηγία του Θεού είναι αγάπη. Προφανώς, δηλαδή, υπάρχουν πράγματα, πολλές φορές θέλουμε να ρωτήσουμε τον Κύριο για λεπτομέρειες. Και νομίζω ότι η απάντηση του Κυρίου πολύ απλά είναι, παιδιά, κάντε τα γνωστά. Και θα έρθει ο καιρός και για τα άγνωστα. Δηλαδή, ξέρετε, τα θέματα της ενότητας τα ξέρετε, της ταπεινοφροσύνης τα ξέρετε, της αγάπης τα ξέρετε. Έχετε ακούσει 500.000 κηρύγματα για το κάθε ένα από αυτά τα θέματα. Λοιπόν, βιώστε τα και τα υπόλοιπα θα έρθουνε. Απλώς, μένοντας με αγάπη και μένοντας με σταθερότητα στην πίστη του Χριστού, είσαι έτοιμος ό,τι και να γίνει. Λέμε, τι θα γίνει? Ωραία, δεν ξέρουμε, αλλά εμπιστευόμαστε το γεγονός ότι ο Κύριος ξέρει και αυτό μας φτάνει. Ο Κύριος ξέρει και εμείς εμπιστευόμαστε στη χάρη Του και στην αγάπη Του. Αν περπατάμε με ταπεινό πνεύμα, με αγάπη και με ενότητα, τα υπόλοιπα ο Κύριος θα τα βάλει στη θέση Του.
Αμήν, αμήν. Αδερφέ, να μου επιτρέψετε να σας υποβάλω ακόμα μία ερώτηση. Η ερώτηση είναι η εξής. Θέλω να ρωτήσω πώς θα αντιμετωπίσουμε την διαφορετική τοποθέτηση πάνω στις διδασκαλίες για το ίδιο θέμα που υπάρχει στο ίδιο εδάφιο, αφού όντως όλοι διαβάζουμε τα ίδια εδάφια από τον έναν και μόνο αληθή και ζωντανό λόγο και ερμηνεύουμε διαφορετικά. Πού οφείλεται αυτό?
Νομίζω ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι να ακούμε όλες τις απόψεις, να μαθαίνουμε όλες τις απόψεις που υπάρχουν και από τη μία μεριά να προσευχόμαστε και να βλέπουμε ποια από τις απόψεις που υπάρχουν αναπαύεται στο πνεύμα μας και από την άλλη όταν στο πνεύμα κάποιου άλλου αναπαύεται κάποια άλλη ερμηνεία να λέμε δόξα στον Κύριο. Ο αδελφός αναπαύτηκε σε αυτήν την ερμηνεία, εγώ αναπαύομαι στην άλλη ερμηνεία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ξέρετε ότι καθώς μελετάω τους πατέρες της Εκκλησίας και στους πατέρες της Εκκλησίας υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για διάφορα θέματα. Και η επίσημη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ότι οι διαφωνίες μεταξύ των πατέρων αποτελούν πλούτο της Ορθοδοξίας. Δεν είναι πρόβλημα οι διαφορετικές απόψεις, είναι πλούτος. Το γεγονός δηλαδή ότι κάποιος από τους πατέρες της Εκκλησίας είδε τα πράγματα από τη μία πλευρά και κάποιος άλλος από την άλλη πλευρά, αυτό είναι πλούτος πνευματικός. Και αυτό στο οποίο θα είναι υποχρεωτικά όλοι να συμφωνήσουν είναι αυτό που ονομάζεται διεθνώς με τον λατινικό όρο consensus patrum, η συμφωνία των πατέρων. Δηλαδή σου λέει αυτό που ας πούμε ως πιστός υποχρεούσε να δεχτείς είναι εκεί που όλοι οι πατέρες συμφωνούν. Εκεί που υπάρχει συμφωνία των πατέρων, εκεί θα ακολουθήσεις. Εκεί που υπάρχει διαφωνία, θα το θεωρήσεις πλούτο σου και από αυτόν τον πλούτο μπορείς να διαλέξεις και εσύ να ακολουθήσεις την α ή τη β άποψη. Νομίζω ότι είναι πολύ υγιής θέση αυτή.
Αμήν, αμήν και μπορώ να σου πω αδελφέ εκ μέρους όλων των αδελφών ότι αναπαυθήκαμε σε αυτά τα οποία ακούσαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό.